إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita kitab al-wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz. Kita sekarang masuk ke bab al-khulu'. Apa itu khulu'? Secara bahasa, khulu' dari khala'at thawb, ya, yaitu melepas pakaian. Adapun secara istilah, khulu' artinya firaqur rajul wa zaujatahu wa zaujatuhu bibadalin ya'khudhuhu minha. Itu berpisahnya suami istri, ya, dengan adanya harta sebagai pengganti. Di mana ikhwatul Islam, khulu ini adalah permohonan dari si istri untuk melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan suaminya karena adanya hal-hal tertentu. Idza ishtadda al-khilafu baina zawjayn, di mana apabila suami istri bertengkar, walam yumkin at-tawfiq bainahuma, dan sulit untuk dipadukan. Waraghibatil mar'atu fil firaq, dan si istri pun juga sudah tidak tahan dan segera ingin berpisah, sementara si suami tidak mau juga mencerainya. Jazalaha an tafdi nafsaha min zawjiha bimalin ta'widan lahu 'anil dharar alladhi yalhaquhu bi firaqiha. Maka pada waktu itu seorang wanita ya boleh meminta khulu kepada suaminya ya dengan cara mengembalikan ya harta yang dulu pernah diberikan kepada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Ya. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. Dan tidak halal untuk kamu untuk mengambil dari apa yang telah kamu berikan kepada para istri sedikit pun juga, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya. Maka jika kamu ya khawatir tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah, maka pada waktu itu tidak ada dosa untuk kalian berdua ya berpisah fi mabtadat bih, ya di mana si istri memberikan harta yang pernah dahulu diberikan oleh suami kepadanya. Sebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت, bahwa istri Thabit bin Qais bin Shammas pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma anqamu ala Thabit fi dinin wala khuluq. Aku ya tidak mencela Thabit agama dan akhlaknya. Illa anni akhaful kufra. Akan tetapi, hai Rasulullah, aku takut, ya, aku khawatir kufur kepada suami. Artinya, karena istrinya Thabit ini sangat benci kepada suaminya, ya, tidak suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fataruddina alaihi hadiqatah. Maka engkau mengembalikan kebun yang pernah dahulu diberikan oleh suamimu atau kepadamu. Faqalat na'am, orang wanita ini berkata iya. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha. Maka kemudian si wanita ini mengembalikannya. Ya, dan Rasulullah menyuruh ya Thabit untuk berpisah dengan istrinya tersebut. Ini menunjukkan akhi a'azzani Allah wa iyyakum bahwa khulu, ya, bila memang di sana ada perkara yang hajat atau mengharuskan mereka, apa sih, istri untuk berpisah dan sudah tidak lagi betah dengan suaminya, diperbolehkan baginya untuk khulu. Dan khulu dalam masalah hukumnya pada asalnya tidak boleh. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta kepada suaminya talak, ya, dengan tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram ia untuk mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi, dan hadis itu sahih, al-mukhtali'atu minal munafiqat, wanita-wanita yang meminta khulu itu termasuk wanita munafiq, ya. Itu menunjukkan bahwa khulu pada asalnya haram, namun ya diperbolehkan kapan, ya, yaitu antaqrahal mar'atul bubabaqa' ma zawjiha bibughdiha iyyah, ya, wa takhafu alla tuaddi haqqahu wa la tuqima hududallahi fi tha'ati. Yaitu seorang istri sangat benci kepada suaminya, di mana saking bencinya dia khawatir tidak bisa melaksanakan hak suami dan tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang terjadi pada istri Thabit bin Qais tadi. Maka pada waktu itu diperbolehkan dia untuk meminta khulu. Ya. Yang kedua, hukumnya haram. Ya, jelas ini hukum asal. Ya, seperti misalnya seorang wanita dengan tanpa alasan syar'i, sama sekali tidak ada alasan. Ya, suaminya baik, suaminya sudah memberikan nafkah. Ya, dan tidak pernah menzaliminya dan selalu berbuat baik kepadanya, tiba-tiba ia minta khulu. Maka yang seperti ini, sebagaimana telah kita sebutkan hadisnya, ya akhi, ya, wanita seperti ini, kata Rasulullah, haram mencium bau surga, dan dia termasuk wanita-wanita yang munafik. Na'udzubillah. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian khulu berbeda dengan tolak, dan tolak bukan khulu. Dan ini pendapat yang sahih dan yang rajih, yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Berkata Ibn Qayyim, wallazi yadulu ala annahu laysa bitalaq, yang menunjukkan bahwasanya khulu itu bukan talak. Anna Allah Subhanahu wa taala rattaba ala at-talaqi ba'da dukhul allazi lam yastawfi 'adadahu thalathata ahkam. Kulluha muntafiyatun 'anil khulu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga hukum, ya, kepada talak yang tidak ada dalam khulu. Yang pertama, anna zauja ahqqu birruj'ati fihi. Dalam masalah talak, suami yang paling berhak untuk rujuk, bukan istri. Sedangkan dalam masalah khulu tidak demikian. Ya. Sedangkan yang kedua, annahu mahsubun minas salas, fala tahillu ba'da istifa'il 'adad. Ya, bahwa talak itu tiga. Bab apa, di mana apabila telah ditalak tiga, ya, maka talak bain kubro, dan tidak boleh si suami kembali kepada istrinya kecuali apabila si istri menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan khulu tidak demikian. Ya. Yang ketiga, anal iddata fihi thalathatu quru. Sedangkan apa yang namanya talak, iddahnya adalah tiga kali haid atau tiga kali bersih. Sedangkan khulu, ya, iddahnya hanya satu kali haid saja. Ikhwatul Islam, ya a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari perbedaan ini menunjukkan bahwa khulu, ya, berbeda dengan talak. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian rukun-rukun khulu. Adapun rukun khulu ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, yang pertama yaitu zauj, suami. Iya. Dan yang kedua yaitu zaujah, istri secara syariat. Ya, dan yang ke ya apa? Ini adalah merupakan rukun daripada khulu. Dan rukun yang ketiga adalah al-iwad, adanya harta sebagai ganti dari permintaan ya khulunya dia dari si istri. Artinya si istri harus memberikan ganti berupa harta ya, kepada suaminya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kadar harta yang diberikan kepada suami. Sebagian ulama berkata bahwa yang diberikan oleh istri kepada suaminya ya seharga mahar yang dulu pernah diberikan kepada dirinya. Ya, sebagaimana ini adalah pendapat Al-Hanabilah. Ya, dan juga ini pendapat Ibnu Musayyib, di mana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengembalikan kebun Sabit kepada istrinya yang meminta khulu. Ya, apa dari istrinya yang meminta khulu. Dan dalam satu riwayat ada tambahan dan tidak boleh lebih dari itu. Kan tetapi sanadnya mursal. Jumhur ulama berpendapat bahwa ya, harta yang diberikan oleh istri kepada suami sesuai dengan kedua keriduan dari kedua belah pihak. Walaupun si suami misalnya meminta seluruh harta. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis anna Rubai' bintu Mu'awiz haddatsathu anna ikhtala'at min zawjiha bi kulli syai'in tamlikuhu. Ini bahwa Rubai' binti Mu'awiz ini pernah ya meminta khulu dari suaminya. Ya, tapi suaminya meminta semua harta yang dimiliki oleh Rubai'. Maka kemudian Rubai' ia mengadu kepada Utsman bin Affan dan Utsman memperbolehkannya. Ya. Demikian pula itu dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Adapun lafaznya yaitu yang menunjukkan kepada lafaz khulu. Seperti khala'tuka, ya aku meminta lepas, meminta fasakh nikah. Itu yang disebut dengan khulu, karena khulu itu hakikatnya adalah fasakh, ya. Yaitu melepaskan tali pernikahan antara suami dan istri. Dan khulu ya akhi tidak disyaratkan dia harus bersih dari haid seperti halnya talak. Maka kalau si wanita sedang haid misalnya dan minta khulu, ya, atau misalnya dia sedang ya sudah dalam bersih tapi sudah dijimai meminta khulu, maka itu diperbolehkan. Karena tidak ada syariat atau hadis atau dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Dan ini semakin memperkuat bahwasanya khulu itu bukan talak. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, adapun iddahnya sudah kita sebutkan bahwa yang rajih bahwasannya iddahnya wanita yang khulu itu satu kali haid saja. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, iddatul mukhtali'ah khay haydah, bahwa iddah wanita yang meminta khulu itu satu kali haid saja. Ini yang berhubungan dengan khulu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-ila. Apa itu ila? Al-ila secara bahasa artinya sumpah. Adapun secara istilah, ila artinya half halifur zauji ala tarki wati zaujatihi muddatan muayyana. Seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, artinya tidak menjimai istrinya beberapa waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ila dalam Al-Qur'an. Ya, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, itu surat Al-Baqarah ayat 226-227. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, bagi mereka yang ila bersumpah ya, dari wanita-wanita, dari istri-istri mereka, yaitu bahwasannya dia tidak akan mensetubuhinya. Ya. Tarabbusu arba'ati ashur, maka boleh menunggu sampai 4 bulan. Fa'in fa'u, jika mereka kembali, ya, fa'innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaq, dan apabila sudah 4 bulan tersebut, susih suami kemudian berazam untuk mentalak, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Apabila seorang suami bersumpah misalnya karena melihat atau misalnya melihat si istrinya yang sulit untuk diberikan apa namanya nasihat dan yang lainnya, akhirnya dia bersumpah ya untuk tidak mencampuri istrinya. Dan ini akhi ya tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau sudah lebih dari 4 bulan maka harus diberikan, si suami harus memutuskan apakah mau cerai ataukah mau melanjutkan pernikahan. Ya, maka apabila misalnya ya si suami setelah itu melihat tampaknya ya saya hendak kembali saja, kayaknya itu lebih baik, dan kemudian dia pun mensetubuhinya. Ya maka ya pada waktu itu dia hendaknya membayar kafarat sumpah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yaminin fara'a ghayraha khairan minha, falyati alladhi huwa khairun walyukaffir 'an yaminihi." Siapa yang bersumpah ya untuk melakukan suatu perbuatan, lalu ia melihat ada perbuatan lain yang lebih baik dari itu, maka hendaklah ia mendatang yang lebih baik dan ia membayar kafarat sumpahnya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama sebulan lamanya. Ya, di mana disebutkan dalam hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya marah kepada istri-istrinya yang meminta tambahan ya nafkah yang melebihi dari batasan kemampuan Rasulullah. Ya, di mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersumpah untuk tidak mencampuri istri-istrinya selama sebulan. Maka beliau pun tinggal di Mashrubah lahu tis'an wa ishrin selama 29 hari. Kemudian beliau keluar. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, engkau bersumpah untuk ila selama sebulan." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyahru tis'un wa ishrun." Ya, ke bulan-bulan ini jumlahnya 29 hari. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah al-ila. Ya. Wa amma idza halafa alla yatahha abadan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur fa in kaffara wa 'ada ila wath'iha wa illa intadharat bihi hatta tamdi arba'ati ashhur thumma talabathu bi wath'iha aw talaqiha. Ya, adapun apabila si suami bersumpah untuk tidak mensetubuhinya selama-lamanya atau dalam waktu lebih dari 4 bulan, maka pada waktu itu si istri berhak untuk meminta ya untuk supaya disetubuhi atau ditalak. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim." Dan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu fil ila alladhi sama Allah ta'ala ya la yahillu li ahadin ba'da al-ajal illa an yumsika bil ma'ruf aw ya'zima bit talaq kama amara Allah azza wa jalla. Ya. Bahwa Ibnu Umar pernah berkata tentang masalah ila, ya sumpah, yang Allah Subhanahu wa taala telah namai tadi dalam ayat, di mana Ibnu Umar berkata, "Ya la yahillu li ahadin ba'dal ajal," tidak halal bagi seorang suami setelah 4 bulan kecuali dia harus menentukan sikap, apakah dia akan mentalaknya ataukah melanjutkan pernikahan. Ini ya akhi, ya, dan al-ila, sumpah itu tidak diperkenankan kecuali ya apabila ya melihat istri-istrinya sulit atau ya, ya jauh daripada ya tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya menuntut ya kepada dirinya sesuatu yang ia tidak mampu ya lakukan, berupa misalnya tambahan nafkah yang berlebihan ya dan yang lainnya. Akan tetapi tentunya ya, kita pun berusaha untuk memberikan nasihat dulu ya, yang terbaik kepada istri dengan cara yang terbaik pula. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita akan bahas yaitu adh-dhihar. Apa itu adh-dhihar? Ya. Yaitu ia menyerupakan istri dengan seperti ibunya. Seperti perkataan seseorang, anti kadhari ummi. Perkataan seorang suami kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya. Wa man qala li zaujatihi anti alayya kadhari ummi fahuwa mudhahir. Wa tahrumu alayhi zaujatuhu fala yata'uha wa la yastamti'u minha bi syai'in hatta yukaffir bima sammahu Allah fi kitabihi. Ya. Siapa yang berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, ya, maka inilah yang disebut dengan zahir, apa zihar, mudhahir. Maka si istri itu haram terhadap suaminya dan tidak boleh si suami mensetubuhinya, tidak pula ia menikmati tubuhnya, ya, sampai ia membayar kafaratnya dahulu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi." وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya. Dan orang-orang yang mendihar istri mereka, ya, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka ucapkan, artinya mereka ingin kembali kepada istrinya, maka wajib dia membayar kafarat sumpah dulu, yaitu memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bercampur. ذَلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ, itulah yang diperingatkan kalian dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala khabirun, mengetahui apa yang kamu lakukan. Faman lam yajid, kalau dia tidak menemukan hamba sahaya untuk dimerdekakan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyata masa, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum berjima. Faman lam yastati, kalau dia tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu 60 miskina, maka wajib dia memberikan 60 orang fakir miskin. Ya, dzalika litu'minu billahi wa rasulih, yang demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, ya, dan itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang kafir itu azab yang pedih. Disebutkan dalam hadis Khuwailah bintu Malik bin Sa'labah, ia berkata, "Dhahara minni zawji Aus bi ibnu Samit," ya, bahwa suamiku yaitu Aus bin Samit menzihar aku. "Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaihi." Ya. Maka aku pun datang kepada Rasulullah SAW mengadukannya. dan Rasulullah SAW yujadiluni fihi, dan Rasulullah SAW berjidal denganku pada waktu itu. Dan Rasulullah bersabda, ittaqillah fa innahu ibnu ammik, bertakwalah kamu kepada Allah, ya ia adalah ya anak saudaramu. Maka turun Allah turunkan firman-Nya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah suamimu memerdekakan ya hamba sahaya. Jika tidak, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka si wanita ini berkata, wahai Rasulullah, innahu syekhun kabir. Dia fakir tidak bisa mendapatkan memerdekakan budak. Dan dia pun orang tua renta. Tak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata Rasulullah, falyut'im sittina miskina. Kalau begitu, ya, beri makan 60 orang miskin. Maka wanita ini berkata, ma indahu min syai'in yatasaddaq bih. Dia tidak punya apa-apa ya Rasulullah untuk sedekah. Qalat fa utiya sa'ata idin bi'araqin fihi tamrun. Kemudian pada waktu itu Rasulullah diberikan satu ember besar yang isinya kurma. Ya. Qultu ya Rasulullah fa inni u'inuhu bi'araqin akhar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu aku akan bantu dengan satu ember lagi yang besar. Qala qad ahsanti, engkau telah berbuat baik. Di mana si istri ini membantu suaminya. Idhabi fa'at'imi biha anhu sittina miskina. Kalau begitu pergilah engkau dan berikanlah ia makan 60 orang miskin. Jadi ini ya akhi, ya, yang berhubungan dengan zihar. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Wa man dhahara min imra'atihi yawman aw shahran aw nahwa dhalik. Siapa yang menzihar istrinya sehari atau sebulan atau yang ya atau dan sebagainya. Fa qala anti 'alayya ka dhahri ummi shahra fa huwa mudhahir. Ya, kalau dia berkata engkau ya seperti punggung ibuku selama sebulan, ya, maka dia disebut dengan zihar juga. In barra bi yaminihi fala syai'a alaihi. Ya, maka apabila ia melaksanakan sumpahnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa setelah sebulan dia bercampur lagi. Wa in asabaha qabla al-muddah allati samaha lazimatu kafaratu dhihar. Tapi kalau dia ternyata ya mencampuri istrinya sebelum sebulan yang dia sebutkan, maka dia wajib membayar kafarat dhihar. Ya. Surkan dalam hadis Salamah bin Sakhr al-Bayadhi, ia berkata, kuntum ra'an astakthiru minan nisa. La ara rajulan kana yusibu min dhalika ma usib. Ia berkata, Salamah, aku seorang laki-laki ya, yang memperbanyak wanita, maksudnya istri, dan aku tidak melihat ada seorang laki-laki yang menimpa seperti apa yang menimpa aku. Falamma dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, dhahartu min imraati hatta yansalikha Ramadan. Ya, aku menzihar istriku sampai selesai Ramadan. Fa bainama hiya tuhaddithuni dhata lailah, ketika si wanita, ketika istriku dia berbicara denganku suatu malam. Ini menunjukkan akhi, wanita yang dizihar tetap tinggal di rumah suami, ya, tidak keluar. In kashafa li minha syai, ternyata bagian tubuh istriku, sebutkan dalam satu riwayat betisnya, ya, terlihat olehku, ya, bagaikan rembulan, ya, maka apa yang terjadi, hawa syahwatnya naik. Fa wasabtu 'alaiha fa waqa'tuha, maka aku pun menerjangnya dan menjimainya, ya, enggak tahan. Falamma asbahtu ghadautu ala qaumi, ya, ketika sudah masuk pagi aku pun pergi kepada kaumku dan aku mengabarkan tentang kabarku itu. Maka mereka berkata, saluli, maka aku berkata kepada mereka, saluli Rasulullah, tolonglah tanyakan kepada Rasulullah. Apa jawab kaumku? Ma kunna naf'al, kami tidak mau melakukan itu. Idzan yanzilallahu fina kitaban, kalau begitu Allah akan turunkan ya suatu ayat tentang kita. Ya, au yakunu fina min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulun, atau Rasulullah SAW mengatakan ya kata-kata tentang kita. sehingga kita pun menjadi aib. Walakin saufa nusallimuka bi jariratika idhab anta fadhkur sya'naka li Rasulillah SAW. Ya, kalau begitu kamu pergilah sendiri. Ya. Fa kharajtu hatta jituhu. Maka selama aku pun keluar dan aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kabarku itu. Faqala Rasulullah anta bidzaq? Maka Rasul bersabda, engkau melakukan itu? Aku berkata, ana bidzaq wa ha ana ya Rasulullah, sabirun li hukmillah alai. Ya wahai Rasul, aku melakukan itu. Ini aku wahai Rasulullah, aku sabar menghadapi hukum Allah. Ya terserah Allah mau apakan aku. Subhanallah, ya keimanan para sahabat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tiq raqabah. Ya, bebaskan seorang budak. Qala, qultu walladhi ba'atsaka bil haqq. Aku berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Ma asbahtu amlik illa raqabati hadhihi. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali ya leherku ini, ya Rasulullah. Qala fasum syahraini mutatabi'ain. Kata Rasulullah, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, wahal dakhala alayya ma dakhala minal bala illa bis-saum. Wahai Rasulullah, musibah yang paling besar bagiku adalah puasa, kan aku sudah tua. Qala fatasaddaq aw at'im 60 miskina. Kalau begitu kamu bersedekahlah dan ya berikan makan 60 orang miskin. Aku berkata, walladhi ba'athaka bilhaq, laqad bitna laylatana hadhi malana min asya. Wahai Rasulullah, ya malam ini saja saya enggak dapat makanan apa-apa buat makan. Qala fadhhab ila sahibi sadaqa bani Zurayk, faqul lahu falyadfa'ha ilaik, wa at'im 60 miskina, wantafi' bibaqiyatiha. Kalau begitu pergilah kepada ya pemilik sedekah Bani Zurayk, katakan kepadanya, tolong ya berikan kepadaku sedekah itu, dan kemudian ya berikan makanan 60 orang miskin dan sisanya silakan engkau ya menggunakannya. Akhal Islam. Dan yang harus diketahui bahwa zihar pada asalnya hukumnya adalah haram. Ya, karena itu termasuk perkataan yang mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Allah berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha laghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim." Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka padahal istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ya, dan ibu-ibu mereka itulah yang melahirkan mereka. "Wa innahum la yaqulun." Dan mereka mengucapkan kata-kata yang mungkar, ya, dan kedustaan. "Wa innallaha laghafurur rahim." Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ya akhi yang berhubungan dengan hukum zihar. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya tentang hukum li'an, demikian pula hukum iddah ya, dan yang berhubungan dengan masalah-masalah pernikahan. Setelah itu kita masuk kepada pembahasan hukum jual beli. Nah,
demikian khotbah Islam. A'azani Allah ayyakum. Materi kita untuk kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Selanjutnya khotbah Islam. A'azani Allah ayyakum. Kami akan berikan kesempatan. Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Tentunya dengan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya dari penelpon yang pertama kita angkat. Assalamualaikum.
Nam, silakan Ibu, dari mana?
Dari Mati, Jakarta Selatan.
Silakan Bu.
Ustaz, saya menanya tentang sholat. Saat sujud itu kita katanya harus langsung ke tempat ini gitu.
Nah, terus langsung apa Bu?
Ke ini, apa namanya, langsung ke bumi.
Menempel gitu.
Iya. Nah, apa namanya, bagaimana dengan itu pemakaian sijadah atau kadang kan mukena kita juga anu menghalangi muka gitu.
Iya, iya itu saja. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, memang pada asalnya ya lebih bagus itu jidat itu menyentuh bumi. Namun tidak mengapa apabila kita sujud di atas sajadah atau di atas kain atau yang lainnya, sebagaimana pernah Rasulullah SAW melakukan itu. Demikian pula kalau jidat kita terhalang, sebagaimana Rasulullah pernah memakai ya sorban, dan tentunya sorban ya pastilah akan menghalangi sebagian jidat. Maka dari itu ya kalau kita sholat di atas sajadah sah, sebagaimana Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW diundang oleh Ummu Sulaim untuk sholat di rumahnya, yang kemudian ya Anas pun menyediakan apa membentangkan tikar yang sudah menghitam kaki karena saking lamanya dipakai, yang kemudian Rasulullah memercikinya dengan air, lalu kemudian Rasulullah sholat di atas tikar. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis bahwa para sahabat apabila di waktu panas yang sangat mereka membentangkan kain-kain mereka di atas ya jidatnya sehingga mereka tidak kepanasan. Maka ini semua diperbolehkan dan sah salatnya. Nah.
Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda penelpon untuk yang kedua, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Dari Umum Mairian di Hutan Kayu.
Iya, silakan Ibu.
Ustaz, bagaimana dengan hukum zihar itu kebalikannya, Ustaz? Jika yang menganggap suaminya itu seperti anaknya gitu, ketika setiap kali melakukan subuh supaya suaminya itu disiplin dalam menegakkan salat subuh gitu.
Iya.
Terus yang kedua Ustaz, jika seorang perempuan itu ketika menikah dengan seorang yang non-muslim, non-muslim itu masuk Islam, tapi ketika setelah menikah
kembali
pada kekafirannya itu, jika yang si istrinya meminta huluk itu, apakah harus membayar apa yang pernah dilakukan oleh suaminya itu, sebagian harta yang pernah dilakukan
kepada maksudnya suami. Si suami murtad,
iya, kembali lagi ke agama semulanya. Itu jika istrinya meminta huluk, apakah juga harus membayar sebagian yang pernah diberikan kepada si istrinya gitu,
membayar maharnya juga ya.
Iya, nah, gitu.
Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah bahwa zihar itu hak suami saja, bukan ya dari istri. Kalau istri yang mengatakan kamu ya seperti punggung bapakku, tetap tidak dianggap. Ya karena zihar itu adalah ya khusus kekhususan untuk suami. Maka perkataan ibu tadi, kalau misalnya si istri menganggap ya, suaminya kayak anak aja, ya maka tidak mengapa. Artinya tidak berlaku pada waktu itu hukum zihar, dan tidak pula diwajibkan dia untuk membayar kafarat. Adapun yang kedua, bahwa apabila si suami murtad, maka semenjak murtadnya otomatis tali pernikahan lepas apabila sang suaminya yang murtad dari agama Islam. Maka tidak ada kewajiban si istri untuk membayar apapun juga, dan si istri wajib keluar dari rumah ya untuk menyelamatkan apa agamanya ya, dan membawa anak-anaknya ya untuk menyelamatkan anak-anaknya juga dari kemurtadan suami itu. Maka dari itu hendaklah ya para istri dan para wanita berhati-hati dengan cara-cara orang-orang Nasrani di zaman ini. Ini akibat daripada ya yang disebut dengan pacaran, di mana wanita-wanita ya muslimah dipacari oleh ya orang-orang kufar, para Nasraniin, ya kristenisasi tentunya, yang kemudian mereka pura-pura mau masuk Islam, ya, yang kemudian setelah masuk Islam ya, si suami setelah punya anak, suami kembali lagi ke Nasrani, memaksa si istri untuk ikut agamanya. Maka dari itu seorang istri hendaklah bertakwa kepada Allah, jangan ia mengganti dunia, mengganti akhiratnya dengan sebatas dunia yang sedikit. Ya, mengganti agamanya sehingga ia dimasukkan ke dalam api neraka abadal abidin, selama-lamanya dalam api neraka iyazan billah, akibat kafirnya ya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap istiqamah. Ya, adapun pernikahannya otomatis batal, ya, dan tidak berlaku lagi khulu, karena khulu itu khusus kepada suami yang masih muslim. Adapun kalau suami itu kafir murtad, sudah otomatis pisah, ya, dan tidak halal untuk bercampur, dan tidak ada kewajiban apapun istri untuk membayar. Nah,
baik, selanjutnya dari pertanyaan melalui telepon kembali dari Bapak Fahri di Serpong. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan.
Barakallahu fiik Ustaz.
Fiik barakallahu.
Afwan Ustaz, nih menyimpang dikit nih pertanyaannya nih. Ini mau nanya, itu hukum makan durian itu halal atau haram Ustaz? Karena mengandung alkohol ya, itu paling enggak sekitar 15% tuh alkohol di dalam durian. Ada Ustaz saya nonton
15% Pak.
Iya, ada Ustaz, ini berdasarkan uji laboratorium Ustaz.
Saya bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, haramnya arak itu karena ada alkoholnya saja atau karena dia memabukkan?
Memabukkan.
Baik. Karena dia memabukkan, kalau Bapak makan durian mabuk tidak?
Mabuk Ustaz.
Oke, mabuk. Mabuknya alkohol dengan mabuknya durian tidak sama, Pak. Karena itu akibat dari para gas-gas yang ada di dalam durian itu. Maka tidak bisa seperti itu. Juga dikarenakan alkohol itu akibat daripada buah atau yang lainnya yang kemudian didiamkan beberapa saat sampai kemudian dia menjadi proses.
Ada proses.
Sedangkan durian tidak ada proses. Dia memang demikian keadaannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka tidak sama antara ini dan itu. Nah.
Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Abu Yusuf. Untuk yang pertama, Ustaz, bagaimanakah cara membagi harta kekayaan yang dikumpulkan berdua antara suami dan istri yang bekerja, lalu si istri minta cerai tanpa alasan yang syar'i? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan.
Apabila ya kedua-duanya bekerja, kemudian ya dibagi hartanya, dan itu memang seharusnya demikian. Di mana ya harta istri harus jelas yang mana, harta suami pun juga harus jelas yang mana. Makanya gonogini itu bukan dari Islam. Ya, maka harus diperjelas harta milik istri dan halal harta milik suami. Sehingga apabila misalnya salah satunya meninggal, maka yang akan diwariskan adalah harta-hartanya saja, tanpa harta ya suaminya atau istrinya. Adapun kalau si istri kemudian ya meminta cerai karena tidak ada alasan syar'i, maka tidak boleh dituruti. Ya, terlebih alasan seperti ini adalah haram. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya, ya ayyuma mar'atin, wanita mana saja yang memohon ya bercerai kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, ya tanpa ada udzur syar'i apa-apa, ya fa haramun 'alaihi, maka haram atasnya, ya 'alaiha, maka haram atasnya raihatul jannah, yaitu baunya surga. Jelas wanita ini ya telah melakukan dosa besar. Maka hendaklah si suami pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua mencari sebab kenapa dia kok seperti itu. Barangkali gara-gara si suami sendiri membiarkan si istri bekerja, campur baur dengan laki-laki di sana, sehingga di luar sana si istri bertemu dengan seorang ya laki-laki yang barangkali dia pandang lebih ganteng dari suaminya, lebih segala-galanya, sehingga ia jatuh cinta kepada si laki-laki itu. Yang akhirnya terjadi hubungan intim, ya kemudian si istri meminta bercerai, dan ini sering kali terjadi. Maka hendaklah ya pasti suami bertakwa kepada Allah dan ya menasihati istrinya ya dengan nasihat yang baik. Ya, kalau memang ternyata ya sudah berusaha untuk memperbaiki dan ternyata juga sulit untuk diperbaiki, bahkan si istri semakin menjadi-jadi akhlaknya dan tambah buruk, maka itu dikembalikan kepada ya suami apakah dia akan mencerai atau tidak. Nah,
terus selanjutnya dari Abu Fathi di Jakarta yang bertanya melalui pesan singkat kembali, Ustaz, apakah alasan tidak mencintai suami karena suami tidak pernah bersikap lembut merupakan alasan yang syar'i bagi seorang istri untuk mengajukan khulu?
Tidak mencintai suami karena kekasaran dia, ya, dan suka menampar dan menzalimi, memang itu dibolehkan seorang istri ya untuk khulu, ya, karena ini adalah ya, sifatnya menzalimi, ya. Tapi kalau sebatas sekali-kali ia berbuat kasar, ya, karena memang lumrah seorang manusia tidak lepas dari ya, kesalahan, tidak diperbolehkan. Maka yang lebih baik si istri bersabar. Dan bersabar itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, masih dari pesan singkat, Ustaz, saya seorang istri yang nikah sudah 8 bulan. Kemudian sebelumnya bertemu hanya 23 hari. Kemudian ditinggal begitu saja ke luar negeri dengan alasan bekerja. Nafkah lahir diberi kadang-kadang saja. Apakah saya berdosa apabila saya meminta khulu karena hal ini jauh dari suami saya? Bagaimana cara mengajukan khulu tersebut? Jazakumullahu khairan.
Apabila anti tidak tahan dengan sikap apa dengan keadaan seperti itu, di mana ya kebutuhan bukan sebatas lahiriah, apa kebutuhan lahiriah juga dan batiniah yang anti perlukan dari suami, dan dikhawatirkan juga anti malah jatuh kepada zina, maka tidak mengapa anti meminta kepada suami ya untuk pulang. Jika tidak, maka saya meminta khulu saja. Ya, kalau misalnya si suami pun juga sulit dan tidak bisa, ya silakan datang ke qadhi, misalnya ke pengadilan agama. Ya, sampaikan kepada mahkamah atau hakim ya keinginan dia untuk lepas atau khulu. Ya, Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya dari Ibu Nurul, Jakarta. Ustaz, jika seorang istri telah mendapatkan surat cerai dari pengadilan agama, sedangkan suaminya tidak mengetahui akan hal ini, apakah surat cerai ataupun pengajuan khulu seperti ini sah dan diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khairan.
Ikhtilaf para ulama mengenai apakah khulu itu apabila tidak diketahui oleh suami boleh atau tidak, ya, menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini harus dengan keriduan suami, ya, ini wajib dengan keriduan suami dan pengetahuan suami, karena hakikat daripada khulu artinya meminta kepada suami untuk dilepaskan, ya, sementara si suami tidak tahu, dan ini yang sahih, maka wajib dia meminta kepada suami untuk harus diberitahu kepada suaminya terlebih dahulu. Wallahualam.
Nah, selanjutnya dari pertanyaan penelpon kembali, ada Umu Qari di Pondok Gede yang sudah masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana berkenaan dengan seorang suami yang setelah kita menikah mempunyai anak, terus saya kan berhenti bekerja. Ternyata suami saya marah dan dia tidak memberikan nafkah lahir kepada saya selama hampir 2 tahun lamanya. Sikap saya seandainya memang saya ingin mempertahankan rumah tangga saya, untuk maksudnya supaya ada perubahan, supaya saya rumah tangga saya langgeng gitu, Pak Ustaz. Sebaiknya gimana, apakah seorang suami tersebut berdosa atau tidak, ya Pak Ustaz, membiarkan istrinya tidak memberikan nafkah lahir kepada saya hanya karena saya berhenti bekerja, padahal saya bekerja itu saya terasa sangat under pressure gitu, Pak Ustaz.
Suami Ibu bekerja, Bu.
Saya seorang polisi, ya Pak Ustaz, ya. Jadi dia itu sudah memberikan keputusan kalau dia sangat membenci saya dan dia sangat tidak menerima saya kalau saya berhenti bekerja hanya karena itu saja, dan dia membiarkan rumah tangga saya seperti tidak rumah tangga yang semestinya gitu, Pak Ustaz. Apakah itu juga ada ini, ya Pak Ustaz, karena sebelum menikah itu ada keluarga dia yang tidak menyetujui pernikahan saya, apa itu juga ada unsur-unsur dia diguna-guna oleh saudaranya juga, karena sehingga dia kalau melihat saya itu sangat benci sekali, Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Semoga khair.
Iya, pertama bahwa kewajiban ibu adalah bersabar, ya, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada suami ibu. Ya, sambil terus kita memberikan nasihat yang baik, ya, bawakan hadis-hadis, ayat-ayat, bahwa seorang istri kewajiban dia adalah untuk berada di rumah dan untuk mengurus ya apa yang ada dalam rumahnya, mendidik anak dan yang lainnya, sebagaimana Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, ya dan hendaklah kalian wahai para wanita ya tinggal di rumah-rumah kalian. Di sini Allah memerintahkan para wanita untuk tinggal di rumah. Ya, pada asalnya wanita bukan untuk bekerja. Yang bekerja dan mencari nafkah adalah suami dan itu adalah kewajiban suami. Ya, sampaikanlah kepadanya. Kalau memang ternyata tidak bisa menyampaikannya, barangkali ibu bisa menyampaikan kepada atasan pak polisi itu. Ya, adukan kepadanya tentang masalah ini. Tolonglah nasihatin anak buah bapak. Ya, dia sudah menzalimi saya. Ya. Nah, ini berbagai macam usaha coba ibu tempuh, ya. Ya, terutama ibu banyak berdoa kepada Allah, ya banyak mendekatkan diri kepada Allah agar Allah membalikkan hati dia dan memberikan hidayah kepada hatinya, dan kita memohon kepada Allah agar ibu ya, diberikan kemudahan dalam seluruh urusan ibu dan diberikan kesabaran dan memberikan kepada ibu ya berbagai macam keberkahan ya dan hidayah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala.
Mengenai tadi disebutkan bahwa bisa jadi ada diguna-guna dari saudaranya sendiri, bagaimana Ustaz mengenai
sih? Allahu a'lam, saya tidak tahu tentang masalah itu. Apakah dia memang diguna-guna atau tidak? Ya bisa jadi karena memang kurangnya keimanan dia sehingga dia mengharapkan dari istrinya kalau dia bekerja. Maka jelas bisa jadi akibat daripada apa keinginan si suami tersebut karena istrinya bekerja tadi, atau mungkin Allah wa'alam ada faktor lain, saya tidak tahu masalah apakah diguna-guna atau tidak.
Selanjutnya dari penelpon kembali ada seorang ibu yang di Bogor yang sudah masuk, silakan ibu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Bogor. Saya mempunyai latar belakang dulu saya karena memang keilmuan saya yang terbatas ya, saya mensikapi rumah tangga itu kurang bisa dan tidak ada dukungan dari keluarga. Akhirnya saya meminta cerai dan alhamdulillah setelah cerai itu saya bertemu dengan seorang hamba Allah yang alhamdulillah bisa membimbing saya dari kebodohan saya sampai saat ini saya bisa menyampaikan kepada orang lain untuk berdakwah seperti dakwahnya ini Radio Roja ini. Dan memang tantangannya banyak Pak, saya tuh di keluarga dijauhin, bahkan di saat saya menyampaikan pun apa namanya masyarakat di sekeliling juga menjauhi saya. Ya memang keterbatasan ilmu saya, cuman saya alhamdulillah bisa oleh Allah dikasih kesempatan gitu, karena saya merasa berdosa gitu, berdosa saya karena memang ketidaktahuan saya gitu ya. Kemudian, tapi alhamdulillah nah yang saya tanyakan apakah dosa-dosa masa lalu saya setelah penentangan-penentangan dengan suami saya memang karena kebodohan itu terampuni
yang pertama itu ya.
Dengan bertemunya suami yang pertama, saya dengan hamba Allah yang soleh ini gitu. Dan saya mohon doanya dari Pak Ustadz dan Ustadz-Ustadz yang ada di Radio Roja ini saya diberi kemudahan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dengan sempurna karena tantangannya memang berat ya Allah. Dan tapi saya ingin istiqomah gitu Pak Ustaz, jangan sampai saya melawannya dengan hawa nafsu kepada masyarakat yang menentang saya gitu. Karena dengan demikian saya dengan bisa berhubungan dengan Radio Roja ini bersyukur banget. Pada saat ini saya sedang terpojok dengan dakwah-dakwah saya. Pak Ustaz. Saya jadi intinya hanya apakah masa-masa lalu saya terhadap suami saya itu terampuni setelah saya menikah dengan hamba Allah yang soleh ini. Amin insyaallah. Hanya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu apabila kita bertaubat dengan taubat yang nasuh dan menyesali semua perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu dan memenuhi syarat-syarat taubat yaitu adanya penyesalan, demikian pula al-azm, adanya niat yang kuat untuk tidak kembali lagi berbuat maksiat kepada suami dan juga yaitu meninggalkan maksiat tersebut, maka insyaallah Allah terima. Ya, setiap taubat selama itu ya tidak di waktu yang sudah tidak diterima padanya taubat, ya maka pada waktu itu akan diterima taubat seorang hamba selama taubat itu nasuh. Kemudian ya, kewajiban ibu adalah banyak-banyak menuntut ilmu dulu ibu, ya, sebelum ibu berdakwah. Karena dakwah membutuhkan ilmu yang ya mencukupi. Maka dari itu, ya, ibu datangilah. Kalau di Bogor di situ alhamdulillah dekat ya dengan pengajiannya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya guru kami. Ya maka ibu datanglah dan rajin-rajin ibu belajar agama dulu sebelum ibu berdakwah. Tapi juga berusaha ibu mendakwahkan manusia sedikit demi sedikit. Ya, kalau ternyata ada penentangan itu lumrah. Ya Rasulullah SAW berdakwah, ya ditentang dengan habis-habisan. Bahkan ujiannya para rasul, para nabi lebih berat dibandingkan dengan ujian kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Ya, orang yang paling berat ya cobaannya kata Rasulullah adalah para nabi. Maka kewajiban ibu bersubuh, bersabar, dan alhamdulillah ibu bersyukurlah mendapatkan suami yang saleh, dan ibu pun banyak-banyak bertobat akibat kebodohan ibu dahulu. Nah,
selanjutnya dari penelpon ada Ibu Sri di Pondok Aren. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada istri minta khuluk, terus suaminya ingin kembali lagi sama dia, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau sudah istri sudah meminta cerai dan dikabulkan oleh hakim, itu hukumnya tidak boleh kembali lagi. Apa betul begitu, Ustaz? Dan begini, suami itu sekarang udah sakit, udah tua, dan istri juga sama-sama udah tua, jadi tidak ada daya lagi tuh suami. Kembali lagi kepada tinggal di rumah istrinya, karena itu memang dulu rumah diberikan oleh suami kepada bekas istrinya itu. Sekarang saudaranya tidak ada yang peduli sama dia, tidak ada yang mau mengurus dia, dan kembali kepada bekas istrinya itu, dan bekas istri tidak mau kembali lagi kepada dia, tapi mau membantu dia mengantarkan misalnya opname di rumah sakit, diantarkan ke rumah sakit karena tidak ada yang dan tidak punya anak, hanya ada anak angkat dua orang, dan itu pun sudah pisah. Itu hukumnya bagaimana?
Iya. Terima kasih Bu, jazakumullah.
Iya, apabila telah terjadi khulu antara suami dan istri, maka pada waktu itu ya setelah itu kemudian si suami meminta untuk kembali, itu diserahkan kepada istri, karena khulu yang meminta cerai dahulu adalah istri. Yang meminta maksudnya berpisah adalah istri. Ya maka kalau si istri tidak mau dan dia tidak mau untuk rujuk, maka tidak bisa. Karena ya khulu itu sebagaimana sudah kita bahas bahwa itu yang adalah permintaan dari si istri. Dimana ketika si istri kemudian meminta berpisah dengan suaminya, dan kemudian suatu hari si suami minta kembali, diserahkan kepada si istri. Kalau memang si istri mau kembali, ya setuju, ya udah menikah lagi dengan akad baru, ya, dan mahar baru, ya, sebagaimana halnya pernikahan. Itu diperbolehkan. Adapun perkataan kiai tadi bahwa kalau sudah khulu maka tidak boleh kembali selama-lamanya, ini kaul, perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh satupun ulama di zaman dahulu. Kemudian, ya, kalau ternyata si istri atau si wanita ini mau berbuat baik kepada laki-laki tersebut, maka itu kebaikan. Akan tetapi berhati-hati dengan seperti berdua-duaan dan yang lainnya, karena tanpa mahram dan dia bukan mahram dia.
Apalagi ya, satu rumah saja.
Apalagi satu rumah. Jelas ini tidak diizinkan pula oleh syariat. Harus ada mahram di situ.
Namun kalau kondisinya sudah sama-sama tua bagaimana sih?
Ya, kalau memang keadaannya misalnya dia seperti itu sangat tua dan sangat butuh pertolongan, ya sehingga ini membabi darurah yang sangat terpaksa sekali, ya semoga Allah memaafkan.
Dari selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Yani di Bekasi yang berikut ini, Ustaz, saya boleh tidak untuk meminta khulu dari suami yang terlibat permasalahan narkoba dan saat ini dalam masa pidana dan di penjara, bagaimana Ustaz, boleh tidak bagi kami untuk mengajukan khulu?
Ya, sudah kita jelaskan bahwa khulu itu diperbolehkan apabila ada hal-hal yang menyebabkan atau alasan-alasan yang syar'i. Di antaranya apabila suami misalnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mau salat, ya, dan juga ya melakukan hal-hal yang melanggar dalam Islam, setelah diberikan nasihat tidak juga ia mau kembali. Maka apabila ya ia melihat suaminya seperti itu dan ia tampaknya melihat juga diberikan nasihat sudah tidak ada manfaatnya, ya. Dan apa si suami pun juga menentang Allah dan Rasulnya, maka pada waktu itu tidak mengapa si istri ya untuk meminta khulu kepada suaminya. Nah,
taib dari Ummu Hanifah di Bekasi yang berikut, Ustaz, di dalam masa iddah bolehkah si istri membuka aurat di depan suami suaminya tersebut dan kemudian tinggal serumah dengan dia? Dan bagaimana jika suami tersebut minta untuk bercumbu dengan istri tapi tidak sampai menyetubuhinya? Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallah khairan.
Masa iddah dalam talak raj'i. Ya, masa apabila misalnya si suami mentalak istrinya. Maka ya, iddah si istri adalah 3 kali haid. Sebagaimana itu pendapat jumhur para sahabat. Maka ya, apabila si suami misalnya ya bersetubuh dengan si istri dan tidak ada niat untuk rujuk, maka haram dan ini dianggap zina. Ya. Tapi kalau si suami yang mensetubuhi istrinya di masa iddah tersebut dengan niat untuk rujuk, maka atas pendapat yang sahih dan rajih itu dianggap rujuk. Yaitu dianggap rujuk. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang saya ingat demikian. Maka ya, apabila si suami ya di masa iddah tersebut meminta, ya tanya kepada oleh istri, memintanya kamu ke saya ini untuk rujuk atau sebatas ingin menikmati tubuh saya? Kalau sebatas ingin menikmati, maka haram ya, karena ya dia belum menyatakan rujuknya. Tapi kalau si suami itu menyatakan rujuk, ya saya mau rujuk, ya sudah. Dengan kata-kata rujuk, maka sudah dianggap rujuk. Dan boleh kembali untuk mensetubuhinya. Tapi kalau masa iddah di sini yaitu dari talak bain kubro setelah 3 kali haid, maka tidak halal sama sekali. Ya tidak ada hak lagi untuk rujuk. Nah.
Dari pesan singkat kembali mengenai permasalahan zihar, apakah zihar itu hanya terbatas kepada kemiripan punggung saja atau kata-kata punggung saja, ataukah dengan seperti halnya kemiripan wajah atau perawakan atau badan istri kita seperti ibu kita juga termasuk ke dalam zihar yang tidak diperbolehkan?
Yang harus diketahui akhi, bahwa zihar itu adalah dikembalikan kepada niat, dimana apabila seseorang mengatakan ya, zihar maksudnya adalah dia mempersamakan dengan ibunya dalam artian dia tidak mau mencampurinya. Itu maksud tujuan daripada zihar. Adapun sebatas yang mengatakan wajahmu kok ya mirip ibuku ya. Itu tidak mengapa kalau memang ternyata kenyataannya demikian dan tidak ada niat untuk tidak mencampurinya. Sebatas ya pengabaran saja. Ya. Tapi kalau dia mengatakan begini, wajahmu kayak ibuku, ya niatnya bahwa dia tidak mau mencampurinya, tetap jatuh zihar. Ya, karena zihar itu artinya tujuannya adalah yaitu dalam rangka yaitu tidak mencampuri istri. Ya. Zihar. Iya. Zihar itu yang mempersamakan suami apa si istri dengan siapa itu, dengan ibu. Ya, di mana ia tidak ya, dia sudah yang muka merupakan lafaz yang menunjukkan kepada bahwa dia sudah tidak ada keinginan lagi kepada si istri itu.
Baik. Pertanyaan berikut dari Pak Daryono di Lampung yang bertanya, Ustaz, dosakah ana apabila tidak tidur bersama istri karena menghindari air kencing, dalam hal ini ompol anak-anak yang anak khawatir hal itu kemudian menodai pakaian-pakaian anak? Demikian, jazakallah khairan.
Tidak mengapa. Yang lebih bagus lagi ya, kalau si anak itu simpanlah di sebuah tempat tidur khusus untuknya.
Dipisahkan misalnya.
Dipisahkan ya. Terlebih apabila si anak itu sudah ya mencapai usia mumayyiz. Maka harus dipisahkan antara ya ranjang bapak ibunya dengan dia. Bahkan bukan cuma ranjang, kamarnya dipisahkan. Ya, sebab anak kalau sudah memayis dan sudah mengerti akan berakibat buruk kelak ya terhadap psikologi dan pendidikan. Maka kalau memang ternyata si anak itu masih bayi dan butuh, ya, si mungkin suatu malam karena nangis biar ibunya nggak capek-capek, ya, maka tidak mengapa si suami kemudian tidur di tempat lain, ya, Allahu'alam.
Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ummu Akil di Subang, Ustaz, manakah yang lebih utama bagi seorang istri yang tidak lagi mencintai suaminya? Apakah lebih utama bercerai sebagaimana dibolehkan oleh syariat, ataukah bertahan dan bersabar berupaya untuk mencari pahala dari hal ini? Dan apakah dengan bersabar hidup dengan suami yang tidak dicintai itu, maka hal ini merupakan sebuah keutamaan tersendiri dari seorang istri? Jazakallah khairan.
Pertama, harus dipertanyakan mengapa dia tidak mencintai suami. Karena ya dahulu ketika dia menikah, ya, apakah dia dulu pernah mencintainya? Ya. Kemudian dulu pernah mencintai, kemudian sekarang sudah tidak cinta. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Apabila tidak cintanya karena Allah, dalam artian si suami memang ya buruk akhlaknya, ya tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka benci seperti ini benci yang syar'i. Dan hal ini membolehkan seseorang untuk khulu. Ya. Tapi apabila tidak cinta ini karena apa namanya? Terkadang setan datang menggoda, ya, akibat daripada mata yang tidak ditahan, ya, sehingga dia melihat laki-laki sana sini, akhirnya membanding-bandingkan dengan lelaki di luar, sehingga akhirnya dia tidak lagi cinta kepada suaminya karena ada laki-laki lain yang lebih baik. Maka ini adalah merupakan godaan syaitan. Ataukah karena cinta itu hilang, ya? Ya, karena dulunya niat cintanya itu bukan karena Allah. Misalnya karena niat cintanya kepada laki-laki ini karena kegantengannya atau karena uangnya atau yang lainnya. Sehingga ketika kegantengannya sudah mulai pudar atau dia sudah mulai bosan, hilang pula rasa cintanya itu. Maka ini bisa terjadi. Ya. Maka ini ya akibat karena dia cintanya bukan karena Allah. Nah, disinilah ibu hendaknya menumbuhkan cinta itu karena Allah, yaitu mencintai seseorang atau suami ibu disesuaikan dengan kadar keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibu mau bersabar, jelas itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terus bisa melaksanakan hak sebagai seorang istri terhadap suaminya. Wallahi, ya, kesabaran seorang istri menghadapi kekurangan suami itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya itu yang lebih baik tentunya. Nah,
Pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khairan.
Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.